halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
Fiidnimo masala saa bisha Oktoobar 2020 sanadka 2019 waxa naga dhigaysanaysan moojadaha ka gaaban iyo bogga internetka voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxa idin daahinaysa Saare Ciidla Nuur iyo aniga Hussein Barre.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayda fiidnimada waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya oo walaac ka muujiyay awoodda ciidamada Kenya ee la dagaalamaya Al-Shabaab.
Waxaan rabnaa inaan dawladda iyo shacabkeenaba aan kala talino. Amniga wuxuu ku saleysan yahay sirdoon. Waxaan ognahay sirdoonka ka shaqeeya dawladda Kenya u shaqeeya oo ka shaqeeya geeyigan, qaasatan deegaamada Soomaaliyeed, inay ku yar yihiin dad Soomaali ah. Tusaale ahaan, deegaamada Seyto Idilbo, waxaan ognahay ragga jooga inay af Soomaali garanaynin, inay muslimiin ahaan.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan 10 sano kadib afgembigii militariga iyo raadka u reebay.
Abtirsiintaada ayaa sheegaysa siyaasadaadu waxay tahay waa cunsuriyadda adduunka ugu weyn. Taas ayaan isleexay. Raadkay kaga tagtay Soomaali waa tamaanta joogta ee noqotay inaan la odhan wariyaa mabda' wada wadaaga Soomaalinimo yaa wadaaga Islaamnimo yaa wadaaga la leeyahay reer reeraha loo kala fariisto reeruhu soo doortaan.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijyo ay ka mid yihiin amuraha Mareykanka doodii gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay walaac ay ka qabaan cabsida sii kordhaysa ee ku saabsan inuu fataho wabiga Shabeelle, gaar ahaan dhinaca magaalada Beledweyne. Dowladdu waxay sheegtay in fatahaadda ka dhashay roobabka ka da'ayay ay keeneen in Beledweyne iyo deegaanada ku hareeraysan ay ka qaxaan ilaa 12,000 oo qoys, waxaana ay sheegeen in ay dadkaasi ay degeen meelo ka baxsan magaalooyinka. Warkan ayaa lagu sheegay in dadka ka qaxay biyaha si ay u barakaceen deegaano joogoodu sareeyo, balse ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah oo la gaarsiiyo. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in sidoo kale roobab la xaadlay ay ka da'een gobolka Gado oo sidoo kale ay ka jireen abaaro barakaciyay dadkii deegaanka qaarkood, waxaana sheegeen in xaaladdu ay haatan sii xumaatay.
Madaxweynaha Turkiga ayaa maanta la kulmay madaxweynaha Ruushka. Ujeeddada kulankan ayaa ahayd in la isla meel dhigo qorshe militari oo ku saabsan xadka Turkiga iyo Suuriya. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in uu dib u bilaabi doono weerarka Kurdiyiinta haddii ay ka bixi waayaan dhulka u dhow xadka Turkiga saacadaha soo socda. Madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in 800 oo ka mid ah jabhadda Kurdiyiintu ay ka baxeen xadka, laakiin waxa uu sheegay in weli ay ku hareen 1,300 oo kale. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey wadahadalka uu la yeeshay madaxweynaha Turkiga, isagoo saxaafadda u sheegay in xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya Ruushka iyo Turkigu uu soo dhoweyn karo xal u helidda mushkiladda taagan.
Dowladda Pakistan mas-uuliyiin ka socda ayaa koox diblomaasiyiin shisheeya geeyay qaybta ay xukumaan ee gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir. Diblomaasiyiintan oo tiradooda lagu sheegay 15 ayaa kormeer ku soo maray qaar ka mid a goobihii lagu dagaalamay toddobaadkii hore, halkaasi oo iskaga hor yimaadeen ciidamada Indiya iyo kuwa Pakistan. Dagaalkaasi ayaa labada dhinac dhex maray axaddii kadib markii, sida la sheegay, ay ciidamada Indiya madaafiic ku soo rideen dhinaca Pakistan maamusha ee gobolka Kashmiir. Indiya waxa ay ku eedeysay Pakistan inay ka soo gudbeen dhinacooda kooxo xagjiriina oo soo gaadhay dhinaca Indiya ee gobolkaasi Kashmiir. Hase ahaatee, afhayeen u hadlay ciidamada Pakistan ayaa warbaahinta u sheegay inay Indiya daandaansi waday, sidaasi daraaddeedna uu ku dhacay dagaal keenay khasaare badan oo labada dhinac iyo weliba dad rayida soo gaadhay.
Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ka digay inuu ku dhawaaqi doono qabashada doorashada baarlamaanka oo dalkaasi ka dhacda haddii uu baarlamaanku ansixin waayo qorshaha looga baxayo midowga Yurub. Mudanayaasha baarlamaanka Britain ayaa kulan arrintaasi lagu gorfeynaya kulan magaalada London, waxaana la rajaynayaa in saacadaha soo socda ay codayaan. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa raba in si degdeg ah arrintan loo soo gabagabeeyo ka hor waqtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub, waqtigaasi oo ku beegan 17 October.
wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu aasay gaashaanle Maxamed Suleyman Abikar oo fiidnimadii Jimcihii la sheegay inay toogteen ilaalo hubaysan taliyaha ayaa hoggaaminayay ciidamada gorgor oo ay tababareen ciidamada Turkigu waxana uu ku dhintay rasaas ay fureen ilaalada mid ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho. Warkan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Gaashaanle Maxamed Suleyman Abikar oo ahaa taliyihii ciidamada sida gaarka u tababaran ee Gorgor ayaa ugu dambeyn maanta Muqdisho lagu aasay. Ehelada Maxamed ayaa 4 maalmood la soo dhaafay ka biyadiiday la aaso wuxuuna marxuumka ku jira talaajad. Aaska maanta wuxuu ka dhacay isbitaalka Xoogga waxaana goobjoog ka ahaa wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abukar Ducaale Islow, taliyaha ciidanka Xoogga dalka, taliyaha booliska iyo saraakiil ka socotay taliska tababarka Turkiga Soomaa ee Muqdisho. Dadkii ka qaybgalay aaska waxay sheegeen Maxamed inuu ahaa nin aan la yara ah oo door wanaagsan ka buuqday marka la eego howlgallada ciidamada gaar ahaan ciidanka sida gaarka u tababaran. Maxamed ayaa qayb ka ahaa saraakiisha hoggaaminaysay howlgal Al-Shabaab lagala wareegay deegaano hoos yimaada gobolka Shabeellada Hoose waxaana si gaar loo dul istaagay oo dhegle. Maxamed Suleyman Abikar waxaa lagu toogtay Jimcihii hoteelka Naasaha Blowtu albaabkiisa hore waxaana toogashada geystay ilaalada hoteelka. Taliska ciidanka booliska Soomaaliya oo la hadlay VOA-da kul hore waxay sheegeen inay gacanta ku hayaan dadka dilka geystay baaritaan uu socdo. Ilaa sahay Maxamed waxaa door wanaagsan ka qaatay odayaasha dhaqanka Muqdisho waxayna maalmihii la soo dhaafay ku dadaalayeen sidii loo aasi lahaa marxuumka kadibna looga hadli lahaa sida wuxuu dhaceen. Sida ay xaqiijiyeen odayaasha dhaqanka Muqdisho, dadaalkan ayaa ugu dambeyn lagu guuleystay in la aaso gaashaanle Maxamed Suleyman Abikar. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Halka dhigisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA. Waxaa magaalada Gaarisa kusoo xirmay shir ay lahaayeen madaxda laamaha ammaanka gobolka Waqooyi Bari, kaasi oo loogu arrinsanayay sidii loo garab istaagi lahaa ciidamada ammaanka ee ka howlgala xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. Dr. Maxamed Daahiye Ducaale oo ah xildhibaanka deegaanka Dhadhaab laga soo doorto shirkanna soo qaban qaabiyey ayaa wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire uga waramay ujeedada kulanka.
Shirkan aan qabanay waxaan rabnaa inaan dowladda iyo shicibkeennaba aan kala talino waxyaalaha xal u heli karo. Awalan, horta waxaan leenahay amniga wuxuu ku saleysan yahay sirdoon. Waxaan ognahay sirdoonka ka shaqeeyo oo dowladda Kenya u shaqeeyo oo ka shaqeeya geygan, khaasatan deegaamada Soomaaliyeed, inay ku yar yihiin dad Soomaali ah. Tusaale ahaan, deegaamada Seyto Idilbo, waxaan ognahay ragga joogo inay af Soomaali garanaynin, inay Muslimiin ahaan, in aysan helin warar hoose oo ku saabsan dadka ayaga maxaa jira luqadii isma fahmayaan, diintii ma fahmayaan, waxyaalo badan bay kariyeen.
Marka waxaad is leedahay duulaamadyadan hadda Shabaab ay ku soo qaado gobolkan, gaar ahaan xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya la wadaagaan, xogta sirdoonka dalka ay ka helayaan baa hoos u dhacsan, mise waxaad is leedahay wada shaqaynta dadka iyo ciidamada amniga yaa liidata?
Runta horta waxaan leeyahay un warka war badan uu jiraa oo maartay oo ku saabsan arrimaha amniga oo shicibka ay hayaan, laakiin dhibaato weyn waxaa weeye sidii warka asaga ee loogu xiriirin lahaa kuwa u xilsaaran xagga amniga. Marka waxaan leenahay warkan wuu jiraa laakiin connection-kiiba yaa ka xun.
Waxaa jiray arrimaad u ololeyseen oo kumanaan ciidamada gobolka guud ahaan laga qoray deegaankan, haatan adiga laga soo doortay xuduudda saaranne waxaa jirta ciidamo laga qoray oo la yiraahdo KBR oo ciidamada kaydka booliska, kuwaas waxa u matari waayeen dhulkiima difaaci waayeen maadaama dad deegaan ay yihiin. Adigana aad ka hadlayso in dad deegaanka sirdoonka lagu daro oo xog lasoo helo.
Maxamed, horta waa runta. Anaga haddaan xildhibaanta laga soo dabsay Waqooyi Bari, dowladda Kenya waxaa kula talan in loo qoro ciidamo oo maxalli ama kaydka booliiska oo loo aqaano KPR, Kenya Police Reserve. Ciidamadaas waa la qoray, waana ciidamo fara badan, Mandera, Wajeer, Garis ilaa Lamu waa laga qoray. Ciidamada ayaga waxaan ku tilmaami karaa horta inaysan haysanin hub casri oo ku filan, inaysan haysan tababar u dhigma dhibka hadda ay wajahaan. Waxaan u arkaa inaan la siinin abaalgud ama mushaar u dhigmo hawsha ay ku dhex jiraan. Midda afraadna waxaan u arkaa inay wada shaqeyn fiican ay ka dhexeen ciidanka KPR iyo ciidamada kale oo aaggaas joogaan. Marka waxaan leeyahay annaga keli lama lihin Soomaaliya xad lama lihin, waddanka Ethiopia xad buu la leeyahay, dhacdooyinka ka dhacan kenyana kama dhacan taana waxay ku dhacday dawladda ethiopia iyo shicibkeeda wada shaqeyn buuxdo iyo is-aamin ba ka dhacday amniga waxa lagu wareejiyay dadka maxaan leeyahay marka ciidamada maxalliga ama kenya police service in tababar fiican la siiyo in la siiyo hub fiican oo ku filan in la siiyo mishaar fiican in la siiyo aag ciidan kasta oo aag la siiyo si macnaha loola xisaabtamo wixii dhacdo oo meesha ka dhacdo
waxaad soo qaadeen in ciidamada amniga weliba ciidamada haatan gaafuriga xuduudda kenya iyo soomaaliya ay tala ahaan tahay in ciidamo lug ah ay noqdaan oo hadda intay gawaarida saaran yihiin xil walba loo gelay marka dadkan ma aha dad waddanka inta badan ka dhashay deegaanka yaqaano marka waxaa suurtagal in soomaalida xataa kii shabaabka ahaa iyo kii kale ay kala garan laayihiin marka maxay tahay taladaasi maxay u tari kartaa bay kula tahay
waxaan leeyahay maxamed ow runtii hadda ciidamada joogaan way badan yihiin ayadoo badan ayagoo badan oo meesha jooga haddana dhacdooyinka hadda dhaceen oo kale way dhaceen waxaan leenahay markastaba markii hadda roob uu do oo jeedka ay xun yihiin nimankan argagixisada waddanka way soo galaan ayagoo lug ah waddooyinkay u geliyaan miinooyin waxaan leenahay gawaarida ee wataan waxay noqdeen malakumuudka ayaga diri lahaa
waata ciidamada saan la socon xuduuday gaafuurigan waxayna ilaaliyaan badeecado iyo weliba adeegyo kale oo dalka soomaaliya kasoo galo oy hubka muqaadaraadka iyo weliba argagixisada dadkaad ku tilmaamayso xuduudda hala furana waad leedahay bal iswaafaji
shacabka degan dhulkaasayto nooloshooda waxay ku nool yihiin badeecada ka imaato soomaaliya dowladda kenya marka waxaa u furneyd inay borderka ay ka furto meelaha loogu talagalay sida mandera sida leboyo sida kiunga oo marka custom iyo immigration ay joogaan wixii soo geli waddankana la ogaado wixii bixina la ogaado arrintaa marka waxaan leeyahay xadka inkastoo xiran yahay dowladda kenya wax u xiran ma laha dad iyo badar iyo raashin iyo wax kastaba sidaa sheegtay wuu soo galaa waddanka dowladdana canshuur kama hesho arrintaa marka maxay keentay kow waxaa ka faa'iiday bandits shuftadii yaa ka faa'iiday because dadkii dhalinta ahaa waxay raadsadeen gawaaridaasa intii hub laqataa loo istaagay waddada waxaa kaloo dhaa askarti naftooda ayagoo raadinaya gawaaridan oo qaarkoodna rabaan inay laaluush ka qaataan inay haddana waddooyin kale oo aan rasmiya inay maraan taasna naftooda khatar ay gelinayso ayagoo patrool ku jiraan oo raadinaya gaari sokor sida ama wax kale sido in qarax loo dhigo oo sida ayada ay ku dhammaadaan waxaan leenahay marka dowladda kenya borderkan xiran wax faa'iido waddankan u leeyahay malaha hal la furo meelaha laga soo geli karana waa la ogyahay custom iyo immigration iyo amni ay joogaan waddankana waxaan aaminsanahay dadka hadda degan border area ama northeastern saboolnimo baahsan baa ku dhacday sababtoo tabiic masarkaas waa laga xiray qaarkoodna way ka guureen gobolkan oo kenyada kale u guureen taana waxay keentay amniga naftiisa inuu gacanta kasii baxo marka waxaan leenahay dowladdeenna waa inay arrintaa ayada ay ka feejignaataa oo dib loo socdiya waxaan ku dari waxaa soo galay annaga ma ogin runtii waxaan kuu sheegay maxamed ow sokorta laga cabo gaaris iyo wajeer iyo mandera hataa ilaa siyolo inay tahay sokor soo marti kismaaya baastada iyo caanaha iyo wax kastoo la isticmaala inay xaka imaan annaga ma garan karno caafimaad ahaan cuntadan hataa inay expired ay tahay ma garan karno waddankan hataa in laga soo geliyo muqaadaraad ma garan karno inay hub laga soo geliyo runtii waxaan leenahay dowladda waxba indhahaya iska tiran borderkan xiran wax faa'iido oo u leeya ma laha ciidankana jooga soomaaliya soomaali qaxooti waa waddanka joogtaa xadka waa la isdhex maraa laakiin official ma aha taana waxay noqotay war adi aad isku sheegtay oo waxba aan ka jirin
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan maxamed daahiye ducaale oo ka tirsan xildhibaanada laga soo doorto deegaanka dhadhaab ee gobolka waqooyi bari kenya wuxuu waramayay wariyahayaga maxamed faarax shire
dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaneysa washington hay-adda qaxootiga ee dalka norway ee n r c ayaa sheegtay in dad ka badan 300,000 oo qof ay barakiciyeen colaado iyo abaarado ka jira soomaaliya waxay sheegtay hay-addu in dad badan aynay suurtagal u ahayn in la gaarsiiyo gargaarka dhulka miyiga ah warbixinta n r c waxaa soo koobaysa saare cidla nuur
warbixintan ayaa lagu sheegay in ka badan 300,000 oo qof oo soomaali ah ay ka barakaceen deegaanadoodii sida ay sheegeen mas-uuliyiinta hay'adda qaxootiga ee dalka Norway ee magaceeda loo soo gaabiyo NRC. Hay'adda qaabilsan qaxootiga ee NRC ayaa sheegtay in dadkaasi ay soo barakaceen colaado iyo abaaro deegaanadoodii isku raacay. Waxaana intaasi ku dareen in xaaladaha ammaan darro ee deegaanada qaar ka jira ay hay'adaha gargaarka ka hor joogsadeen inay caawimo gaarsiiyaan xilliga ay dadku gargaarka u baahnaayeen. Victor Moses oo ah agaasimaha NRC ee Soomaaliya qaabilsan ayaa sheegay in abaartu ay keentay biyo la'aan, xoolihii iyo beerihii oo dadka ka baaba'ay, taasina ay keentay in dad badan ay deegaanadoodii ka yaaxaan iyagoo nolol raadsanaya. Waxaa kale oo intaasi ku daray in dad ka badan 2 million oo qof oo kale ay wajahayaan macluul haddii aan xaaladooda isbedelin inta ka horeysa bisha December. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR iyo NRC oo iskaashanaya ayaa sheegay in dadka barakacaynta u dhexaysay January ilaa September ee sanadkan ay ka badan yihiin 302,000 oo qof, iyagoo sheegay in 480,000 oo qof oo dadkaasi ka mid ahi ay ka qaxeen dagaalo iyo shaqaaqooyin deegaanadooda ka dhacay, halka 426,000 oo qof oo kalena ay abaar darteed uga barakaceen guryahoodii, iyagoo sidoo kalena sheegay in 200,000 oo qof oo kale ay fatahaadda webiyada iyo daadad soo rogmaday ay waxyeelo u geysteen ilihii noloshoodu ku tiirsanayd. Faadumo Cabdinuur Maxamed oo 39 jir ayaa sheegtay in odaygeedii ku dhintay dagaalo deegaanadooda ka dhacay, carruurtoodii oo agoon ahna ay waayeen beertii iyo xoolihii ay ku noolaayeen, sidaasi daraaddeedna ay wajahayaan xaalad adag. Waxay waayeen waxay cunaan, meelay degaan, iyo sidoo kale waxbarasho. Waxaana intaasi ku dartay inay haween tahay oo fursadaha shaqo ay heli kartaa ay aad u yaryihiin. Warbixinta ayaa intaasi ku dartay 200,000 oo qof ay barakaceen bishii July oo keliya, iyaga oo tagay xeryo qaxoonti oo ay ka raadsanayeen waxay cunaan iyo waxay cabaan. Gudaha dalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay ku sugan yihiin in ka badan 530,000 oo qof oo qaxoonti iyo magangelyo doona oo diiwaan gashan, kuwaasi oo la sheegay inay ka yimaadeen wadamada Itoobiya iyo Yemen. Sidoo kale 830,000 oo qaxoonti Soomaaliya oo ka soo laabtay wadanka Yemen tan iyo bishii March ee sanadkii 2015 ayaa dalka gudihiisa ku sugan. Hay'adaha Qaramada Midoobay ee gargaarka qaabilsan ayaa dalbaday lacag ka badan $1 billion si ay wax uga qabtaan xaaladda abaarta, macaluusha iyo baahida ka jirta Soomaaliya oo ay ka walaacsan yihiin inay ka sii darto wixii ka dambeeya bisha December ee sanadkan ilaa iyo sanadka soo socday 2020.
Aad ayuu mahadsan tahay Saare Ciidma Nuur oo warbixintaasi noo soo koobay. Salkaad kala socoteyna waa laanta Soomaaliga ee VOA.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo noo soo diyaariyay Haruun Macruuf.
Konton sano ayaa laga joogaa markii koox ka tirsan militeriga iyo booliiska ay Soomaaliya ka sameeyeen Afgambi, iyagoo soo afjaray 9 sano oo waddanka ay soo hogaaminayeen dowlado hab dimuqraadi ah lagu soo doortay. Haddaba inta aynaan u gudagelin sidii xukunku u gacanta ugu galay militeriga, bal aynu eegna dowladihii dalka soo maray geedi socodkii dimuqraadiyadda iyo sidii dowladnimada lagu hantay. Profesor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu macalin ka yahay Jaamacadda Minnesota, waxaana uu ka mid yahay aqoon-yahanada ugu horreeya Soomaaliya. Waxa uu qoray buug lagu magacaabo Africa's First Democrats, ama dimuqraadiyiintii ugu horreeyay ee qaaradda Afrika.
Walaal waxa weeye waxay ku dhalatay dowladnimada horta dad dulkii Soomaalidu deganaan jireen waa la kala googooyey, meel walba isticmaar baa qabsaday, dadkii waxay noqdeen markaa dad aan addoomma ahayn laakiinse laga adkaaday oon xuquuqdooda iyo dadnimadooda ka hadli karin. Dareenkaasi ayaa keenay inay magaalada Muqdisho noqoto caasimada ama xundhurta dadka Soomaaliyeed isugu yimaadaan, gaar ahaan wixii ka dambeeyey 1945-kii. Dadkii abaabulayay dhalinyar bay ahaayeen sida dadka Soomaalidu yaqaanaan, waxayna ku dadaalayeen in dadka kala baahsan ee dowladnimo hore u lahaan jirin isticmaalka ka horsow in la isku koono oy walaaloobaan oyna u kala yaxan ka qaraabadoodi iyo kuwa kale. Dadkii masalayeena amuurtaas ama Cabdillaahi Ciise ha ahaado ama de Maxamed Cabdillaax Xasan oo ka horreeya ahaada ama Sheekh Bashiir oo Reebruca ha ahaada ama quwal ka ahaadaane, waxay isku dayeen mabaadida caynkaasa inay ka dhabayaan ay ku dhaqmaan walaal. taas ayaa keentay isku soo hilowga Soomaaliyeed ee gobollada isticmaalku kala haystay ka kala yimid walaal.
ma shaqaysay dowladii hadday shaqaysay bal iga sheekee nidaamkii waxbarashada, nidaamkii socodsiinta maamulka, siduu waddanka uga hirgalay dowladii Aadan Cade?
waxa weeye markii la isku yimiday walaal, Aadan iyo dadkii u dhadhawaa la shaqaynayay waxay fahmeen laba arrimood bay fahmeen. waxay isku dayeen halkaasi in dadka Soomaaliyeed ay u sinnaan wixii waxqabada ay dowladdu leedahay, iskuullada loo tartamo, askarta loo tartamo, saraakiilnimada loo tartamo. Talyaaniguna intii ka horreysay wuxuu sameeyey kuwii u adeegaya Talyaaniga kasoo horjeeday gobonimada inuu meel walba ka buuxiyo. marka laba Soomaaliyeed ayaa soo baxaya koonfurta, Soomaali soo raba Talyaaniga taageersan oo qabyaaladdu ku milan tahay, iyo Soomaali gobonimada taageersan oo ina qabyaaladdu ku milnayn oo Iswaal ka mid ah. waqooyina sidaasi leeg bahayd, inkastoo waxoogaa ka duwnayd oon aad loo kala jabin. waxaa jirtay masalan maxamuud xarib maxamuud looran jiray wardoox oo magaalada Burco ka aasa, dadkii ka aasaasay ahaa xisbigii SNL looran jiray, inuu ahaa dadkii u filoobayay ee taageerayay in Talyaaniga laga kiciyo koonfurta. halkaa markii la isku yimiday ee dowladnimadii bilaabantay, waxaa la bilaabay meelay ugu horreeyey ee la oranayo qof wale oo 18 jirba cod buu leeyahay inuu codeeyo marka doorashadu timaado, rag iyo dumarba. waxaa jira wadamo kale oo adduunyada saddexaad oo ina waxaasi ka dhaceen. markaa sinaan ayaa halkaa ka bilaabay. waxbarashadan waxaan ahaa dadkii markaa dowladnimadu dhacas soo timiday soo bilaabaya, tartan ayaa loo geli jiray iskuullada oo dhan, tartan baa imtixaanada la gelaya, kuwa ugu sareeya ayaa la qaadan jiray, ama baadiye ka kaali, daabiyad ka kaali, ama xamar ka kaali, qof ka qaaliyay mujrin. marka waxaa imanaysa aaminaad la aaminsan yahay dowladda inay meesha xaq ka jiro. masalan waxaa imanaysa markii inqilaabka Hargeysa laga sameeyey in askartii inqilaabka sameysay inta xamar lasoo taagay, maxkamad la taagay, maxkamadii inay tiri khalad baa ka dhacay, sidoo ninka garyaqaanka dowladda u doodiyay waa la sii daynaya. Cabdirashiid Cali Sharmaarke Allah yarxamahu ra-iisul wasaaraha iyo Aadan Cabdulle waxay sameyn karayeen inay qaataan racfaan qaataan maxkamadda sare geeyaan. waxay dhaheen laba gobol baynu nahay oo isku yimid oo Soomaaliya, waynu midaynana ha loo dembi dhaafo kuwan. laakiinse markii 76-kii la dhaafay ayay bilaabmasaa musuq maasaqa wixii loo oran jiray xoogiisi walaal.
doorashooyinkii 1967-dii iyo 1969-kii ayaa si weyn loogu dhaliilay maamuladii rayidka ahaa inay xakamayn kari waayeen musuq maasuqii siyaasadeed iyo maamul xumada kale. maxamed cabdi yuusuf waxa uu hore u soo noqday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, muddo dheerna waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii hore. waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta u soo joogtay xilligii ay Soomaaliya xorriyadda qaadanaysay.
dowladdii 60-kii waxay ahayd labadii gobol oo nimo Talyaani dibaysan jiray meel Ingiriiska oo midoobay oo xorriyadii keenay. marka waxay keeneen midnimo iyo gobonimo, mabda' fiicanna way keeneen, laakiin ficilkii iyo waxay qabanaysay 90 sano oo ka dambeeyay midnimada iyo gobonimada, khaladaad fara badan, ciiddaa ka badan ayaa dalka ka dhacay, waxay rabteen la waajistay. ugu dambeyntiina dhibaatadii weyn waxay ahayd dagaal baasii doorashadii 69-kii oo shubasho ku dhacday, oo dadkii doorteen inta badan aan soo noqonin meelba leegada kusoo shubatay. 1923-kii xildhibaan oo baarlamaanka soo galay Cabdisaaq Xaaji Xasanallahu naxariistay oo ahaa mataqaanay xisbigii dadka ay u bixiyeen, laakiin si dimoqraadi baati ahaa sharigiis ayaa kasoo galay. 1922-da kale kulli meeday ahayd oo inta badan lagu soo shubto shacbigiisi soo dooran. arrintaasina marka waxay sii kordhisay qaladaadkii jiray iyo tabashadii faraha badnay cidka kusii dhejisay, dhibaato badanna way keentay. ugu dambeyntiina waxay garaaqatay madaxweynihii allahu naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo la dilay 15-ka Oktoobar 1969-kii laascaala midigii.
inkastoo afgembigu uu dhacay 12-kii Oktoobar 1969-kii, haddana damaca madaxda ciidamadu waxa uu ahaa mid muddo soo jiitamayay. subaxnimadii ay ciidanku qabsadeen waxay dadweynaha u sheegeen isbeddelka la sameeyey, waxayna sheegeen inuu yahay mid dalka looga badbaadinayo musuq maasuqa iyo qabyaaladda. militarigu waxay qarameeyeen shirkadihii iyo hay-ado kale oo dhaqaale oo kala duwan oo ay lahaayeen shisheeyuhu. waxa kale oo ay ku dhawaaqeen nidaam ay ugu magac dareen hanti wadaaga cilmiga ku dhisan. soomaaliyana waxay ugu yeedheen waddan hanti wadaag ah. Professor Cali Jimcaale waxa uu ka mid yahay qorayaasha taariikhda Soomaalida kuwa ugu horreeya. si dhowna waxa uu la soo shaqeeyey madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre oo uu turjumay buuggiisa. mabda'a hanti wadaaga miyuu aaminsanaa mise wax dadka uun lagu jeedinayo ama dadka wax soo jiidasho leh inuu la yimaado un baahid markuu kacaan ku dhashay?
Dhinac horta haddaad fiiriso waxay ahayd marka aad fiiriso warqadii cadeed golihii sare ee kacaan ku soo saareen 21-kii waa 6 maalmood kadib moogta markii inqilaabku dhacay. Warqadda markaad fiiriso waxyaabihii lagu soo saaray, yani first charterka wixii ay lahaayeen of the revolution, warqaddaasu waxaad arkaysaa in ilaa iyo xad iyaga oo aan sheegayn hanti wadaag ahaana, haddana in muyuulku iyo tendensigu inuu halkaa jiray moogtahay. Dhinaca kaleeto waxaan xusuustaa, waxaan jeclaan lahaa in markasta la kala saaro wixii kaftana uu qofka kugu yeeray madaxweynaho kale iyo waxa aad arkayso oo siyaasaddii saameynaya oo ficil ahaan loo sameeyey. Laakiin runtii waxaan xusuustaa habeen annaga oo meesha wada fadhina geedka hoostiisa ee madaxtooyada Villa Soomaaliya, yaa isaguo qoslaya iyo wuxuu yiri kompaniyu dhihi jiray, wuxuu yiri dad baa waxay u haystaan inaan hanti wadaag ahay. Anigu ma hayo, anigu waxaan ahay wixii ummaddan lagu wanaajin karo anna kursiga igu hayn kara. Marka waxaan isla leeyahay jawaabtaada halkaas ay kasoo baxaysaa, laakiin hadda waa qoslaya ogow, isagoo qoslaya ahayd moogta marka inuu kaftamaayo iyo runtii ma sahlana.
Waa gartay marka kaftankiisa markuu kaftamayo iyo markuu uusan kaftamayn dhabta ka tahay ma la kala yaqaanay?
Wal mararka qaarkood waa kala aqoonaysay, laakiin dhibaatada waxay ahayd runtii sida qof kasto dad badan oo madaxihi maxamed siyaad wuxuu ahaa riyal qof complexa moogtahay oo yani tanaaqudaad badanna wata sida madaxda adduunka oo kaleeto. Marka marmar waxaad arkaysaa isagoo kaftamaya haddana raba inuu adiga wax ku maqashiyo moogtahay.
Bishii Noveembar 1976 madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre waxa uu saxeexay inay ciidanku galaan dhulkii Soomaali Galbeed. waxay Soomaaliya dagaalkaasi ku jirtay tan iyo horaantii 1978-dii, markaasoo ciidamada Soomaaliya dib looga soo riixay dhulkii ay ka qabsadeen ciidamada Itoobiya. Siyaasiga Maxamed Cabdi Yuusuf waxa uu galka baarista u sheegay in dagaalkaasi uu ahaa qaladkii ugu weynaa ee xukuumadda Siyaad Barre ay samayso.
waxa weeye horta wax kasta qof kasta bini aadan qalad waa sameynaya, laakiin qaladka ugu weyn wuxuu dhacay dagaalkii 77 la galay ugu dhacay dagaal wadaniya oo xaq u ahaa oo ka mid ah shanta Soomaaliyeed hal xorriimo daasi ku dhisnaa ayaa dagaal la galay. Dagaalkaasna wuxuu noqday dagaal lagu degdegay oo loo bisleyn makaayada. dagaalkii ciidanka soo jiray dalka soo galay dalkii marka ku soo laabtay ciidamadii waa qalad badeen shabaabada dabayga la aasaasay marka sababta dagaalka la aasaasay kulli Itoobiya aaday oo la soo furtay la soo duulay qarankii wax ka dhigiyey oo iyada cali sidad ayuu horseedka ahaay. marka sidaas ayaa qaladku weyn ku dhacay dagaalka la galay dagaal xaq u ah laakiin lagu degdegay oo laga fiidsan ma garan wadada taasaasi kartay.
kadib soo bixitaankii jabhadaha musuqmaasuqii baahay iyo dagaaladii hubaysnaa oo kusii xoogaystay gudaha wadanka, waxaa dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay ka dhigtay mid daciif ah. bishii Janaayo 1991-kii dowladdaasi waa ay burburtay kadib markii ay magaalooyin waaweyn oo wadanka ah oo ay ku jirta caasimadda Muqdisho ay qabsadeen xoogag mucaarad ah. Maxamed Cabdi Yuusuf waxa uu xukuumaddaasi ka soo qabtay xilal kala duwan sida wasiirka howlaha guud, ciyaaraha, isgaarsiinta iyo boostada iyo xilal kale.
asagoo shilin haysta 1 madaxweynaha dalka ka baxa kuwa hadda jooga marka uu joogana maayiin doola intay dhacaan dhisanaya wax walba samaynayana dadkan qabyaadi isugu diidiraya maxaasay wax ka sheegeen waa raba dembiga dalka ka galay khayaaladii inay jisikoosi ka sameeyaan. marka waxa weye taariikhdu ayada sayri doonta taan la xaqiri doono wax ka imaan doono taanu maxalka maxalkaad bar waa ninka taani soomaali soo nooleeyeyn oo la baabaashay waa taaladii axmed guray buu dhisay, kii daraawiis buu dhisay, kii dhagaxfuur buu dhisay, kii sadex toonki asyool buu dhisay, kii xaawisaa ku dhisay, dartika daasoo buu dhisay. waxa laala wixii gobolnimo doon u dagaalamay u dhintay biladuu siiyey kuwii dowlad s w l aasaasay biladuu siiyey yani aabay dhagaxfuur baa lagu dilay biladii aabay anuu siiyey maxaasi aabay xere dowladii ku horreys siinta shahaadasan hal qof ma siin intii boqolaalki qof ama kumanaalki qof oo dhintay ama la dhaawaay ama la xiray oo dalka usoo halgamay halkii hal sheeg qof ay siiyeen mal. marka maxaa sida taariikhdii soo nooleeyey ummadda waxay ahayd
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta noloshana waxaa dhageystayaal idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. haddaynu ku horeyno magaalada Nairobi waxaa lagu qabtay dood cilmiyeed ay soo qaban qaabiyeen dhalinyaro isugu jira qaxoonti iyo weliba arday Soomaali ah oo jaamacadaha halkaasi ka dhigta. waxaana lagaga hadlayay doodaasi kaalinta aqoonyahanka dhalinyarada ee ay ku leeyihiin dib-u-dhiska dowladnimo ee Soomaaliya. qaar ka mid a da'yartii ka qayb gelayay doodaasi ee aragtidooda ka dhiibanaya ayaa waxaa ka mid ahaa dhalinyaro ku dhashay xeryaha qaxoontiga ee waddanka Kenya, kuwaasoo weligoodaan arag Soomaaliya. haddaba sida ay doodaasi u dhacday waxaa warbixintan uu ku faahfaahinaya magaalada Nairobi nooga soo wariyahayaga Cabdicasiis Barrow.
dhalinyaro Soomaaliyeed oo ah aqoonyahan ku nool dalkan oo ay qaarkood yihiin qaxooti iyo kuwo wax ka bartay jaamacadaha kala duwan ee Kenya ayaa waxay isugu yimaadeen dood cilmiyeed ay kaga niqaashayeen doorka aqoonyahanka dhalinyarada ah uu ku leeyahay horumarinta dalkiisa Soomaaliya. doodan oo lagu eegayo waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin nabadda, xasiloonida, hufnaanta siyaasadda iyo hoggaanka, iyo sidoo kale dib-u-dhiska jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, ayaa waxay dhalinyaradan isla soo qaadeen kaalintooda kaga aadan inay wax ka qaban karaan. mahad yaasiin aadan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada doodan ka qayb galaya ee wax ka bartay jaamacadaha ku yaala Kenya, waxna uu ka warramayaa waxyaabaha ay la tahay in laga faa'iiday madashii wadahadalka ahayd uu ka qayb galay.
caawo halkan ka dhacday waxay ahayd dood aada u wanaagsan, isla markaasna wajahaysay dhalinyarada iyo dalkeena. ka dhalinyar ahaan waxay ahayd dood aada u wanaagsan, aan uga hadlaynay mustaqbalka dalkeena, sida aan uga qayb qaadan lahayn horumarada kala gedisan ee dalkii ka socda, si aan maaragtay kaalin firfircoon aan uga noqon lahayn. waxaan halkan ka faaiidnay caawa aqoon iyo aragtiyo badan iyo ra'yi badan oo lasoo ururiyey, isla markaasna dad aada u fircoon oo dhalinyaro aqoonna leh dalkii iyo dadkeena wax badan wax ka tari kara ayaa halkan isugu yimid. waxay ahayd madal aada u wanaagsan. insha allah madalaha noocaas oo kalena waa bogaadinaynaa, inay socdaanna waa rajaynaynaa, ilaa iyo marka dambe hadafka aan leenahay aan gaarno oo aqoonta iyo wixii aan baranay iyo dhalinyarada energiga iyo awoodda nagu jira aan dalkeenii uga qayb qaadano.
doodan oo ay sidoo kale qayb ka ahaayeen gabdhaha aqoonyahanka ayaa waxay qaarkood sheegeen in loo baahan yahay in la sameeyo fagaarayaal furan oo lagu wada hadlo iyo daraasado badan oo ay dumarka qayb ka yihiin, sida ay ku warramaysa Suhuur Xaashi Maxamed oo cilmiga siyaasadda ka sameynaysa mid ka mid a jaamacadaha ku yaala magaalada Nairobi.
marka laga hadlayo bulshada Soomaaliyeed ama qoyska Soomaaliyeed ama maamulka Soomaaliyeed, waxaa aasaas u ah gabar baa u ah. maamulka Soomaaliduna gabar la-aanteed waxaan dhihi karnaa waxay noqonayaan waa aqal la dhisay oo bilaadada buu noqon karaa, oon dhaxanta kaa celin, adcayda kaa celinayn, roobkana kaa celinayn. wacyiga la joogo waaba laga soo daahayba. ka hor ayay ahayd gabdhuhu inay rool muuqdo ku yeeshaan siyaasadda. sida marka laga hadlayo Soomaaliya oo kale dal muddo badan burbur ku jiray, waxyaalo badan ay ka jiraanin oo isdiidan, sawir waxaa laga muujiyey gabdhaha in markay siyaasadda ay rabaan inay kasoo muuqdaan ama ka qayb galaanin dhanka negativeka laga akhriyaa, laakiin ma aha saas. dadkan dhageysanaya iyo dadka siyaasadda rool kule ama kuwa gabdhaha gacanta siinaya ama gabdhaha doonaya, waxaan u sheegayaa in aragtidaas negativeka ama fikirkaas khaldan in wax laga bedelo.
in la abaabulo madal nuucaan oo kale oo ay ku wada hadlayaan dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi ee Soomaalida ah, islamarkaana ay kaga doodayaan dan qaran, maaha mid fudud oo waxay u baahan tahay qorshaha iyo helidda ajandayaal fadhiya oo la sameeyo iyo sidoo kale qarashaadkii lagu hirgelin lahaa. cabdullaahi mahdi oo isaga lahaa fikraddii dhalinyaradan isu keentay ayaa waxa uu ka warramayaa waxyaabaha ku qasbay arrintaasi iyo danaha gadaalka taagan.
kan iyo qabashada kulamada noocan waxay tahay inaan dalkeena iyo dadkeena iyo dadkana inta aruurino, bal wax aan ku soo kordhin karno dalkeena dadka aragtiyada leh inaan aruurino oon raadino inay dadku helaan meelo ay ku soo bandhigi karaan afkaaraha iyo horumarka iyo tabashooyinka iyo talooyinka ee dalka u hayaan ayaa nagu dhaliyey. markaan aragnay inay jiraan baahiya noocaasa, baahiyahaasna ay tahay meel aysan jirin dadku udub dhaxaad ama meel dhexe dadku inta badan ama waa dad muxaafada oo dad taageera ama waa dad mucaarada marka taa bedelkeeda in la helo aragti dhexe oo saliim ah oo wax lagu dhisayo markii wax la dhalilayana dhaliishaasi ay noqoto dhaliil tuusin ah ama tusmeyn ah ama tusaaleyn inaan anagu aan ayaan aragnay inaan raadino dadka maskaxdoodu wax badan ka guuxayaan iyo qalbiyadooda dadka dalkooda jaceylka badan u qaba marka intaasoo dhan markaan isku geyno waxaan garaystay sideedaba qofku waa inuu ummaddiisa wax ku soo kordhiyo
kenya waxa ay marti gelisay qaxooti badan oo soomaaliyeed iyo jaaliyad ballaaran waxayna taasi beddelkeeda soomaalida ay ku samaysay magaalooyinka kala duwan oo ay caasimadda nairobi ka mid tahay maalgelin xooggan hase yeeshee dhallinyarada xalay ka qayb galay doodan waxaa ka mid ahaa kuwa aan weligood tegin soomaaliya oo ku dhashay xeryaha qaxootiga ee ku yaala dalkan islamarkaana wax ku bartay kuna koray cabdilcasiis barrow VOA Nairobi
haatana dhegaystayaal aynu jaleecno dhinaci kaalmaha heesaa islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaanka maxamed siciid cabdi bk waa hagaaga dhegaystayaal, heestaasi haddaynu intaasi kaga soo gudubno oo codkiisa inagu soo gaarsiinaya fanaanka BK, islamarkaana aynu barnaamijkeenna tubta nolosha hore ugu sii socono. Magaalada Laascaanood waxaa ku taalla xarun wax lagu baro haweenka danyarta iyo weliba kuwa xooluhu ay ka dhammaadeen ee magaalada soo galay, iyada oo halkaasina lagu baro qaybaha kala duwan ee farsamada gacanta, wax qorista iyo weliba cunto karinta, si ay nolol maalmeedkooga ula soo baxaan islamarkaana ay xirfadaasi la baray ugu shaqaystaan. Haddaba wariyahayaga Cabdikariin Olol ayaa la kulmay qaar ka mid ah haweenka xaruntaasi wax lagu barayay, islamarkaana ka waraystay sida ay wax u bartaan iyo weliba aqoonta ay goobtaasi ka kororsadaan.
Magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool waxaa ku taalla xarun loogu talagalay in lagu caawiyo haweenka, gaar ahaanna lagu baro xirfadaha kala duwan. Haweenkan ayaa waxay isugu jiraan kuwa magaalada ka yimaada iyo dadka iyagu danyartaa iyo kuwa xooluhu ay ka dhammaadeen, waxaana jira dhalinyaro fara badan oo xaruntani ka soo baxay. Waxaana la baraa cunno karinta, harqaanka, geesta kalena waxa ay leedahay xarunta hanaqaad oo si khaasa ugu shaqeysa haweenka kala duwan ee gobolka Sool. Jira dadaal ay samaynayaan sidii haweenka lagu caawin lahaa. Sahre Cabdillaahi Jaamac waa macalimad ka mid a macalimiinta wax ka dhiga xarunta haweenka ee hanaqaad ee ku taala magaalada Laascaanood. Waxay barnaamijka tubta nolosha ee v o a u sheegtay inay haweenka ka caawiyaan siday u bari lahaayeen cunno karinta, harqaanka iyo waxyaabaha kala duwan.
bismillaahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaan waa salaama idaacadda b o eda.
qaabka aad cunooyinka u bartaan iyo inta noocay ka kooban yihiin iyo muddadaad u wadaan?
horta arday walba waa siduu wax u fahmo, laakiin anagu lix bilood ayaan kusoo koobnay cuntada sida ay u baran lahaayeen. waxaanuna jecelahay ardaygu inuu waxna qoro waxna akhriyo siduu dee u fahmi lahaa. hadhowtoole haddii la weydiiyo ilaan ardaygii waxbuu soo bartay soomaaliga iyo xisaabtiina ma garanayo. marka run ahaantii waxaan iskugu darnaa siday waxna u qori lahaayeen cuntadiina u baran lahaayeen. dadka inta badan noo yimaada waa dadka miyiyada iyo waxa ka yimaado, dee meeshana awl horena fiil lagama qaadi jirin. haddeenna dee anagu waanu taakulaynu baan wax ku wadnaa iyo sidii hore frontier ahaan. marka dadka noo yimaada waa dad reer miya, waa dad islaamo waaweyn oo raba oo caruuro yaryar haysto, raba inay dawaarkii iyo cuntadii iyo bal ay meelaha ku iibiyaan oo dharkii tolaan. dadku inta badan waa dad danyaro oo reer miya. waxaa noo yimaada dad dhalinyaro iyaguna wax raba inay bartaan oo nagu noo yimaada. marka run ahaantii aqoon fiican ayay meesha ka bartaa. anagoo islaana waxba baahsaan ugala hadhin aqoonta waxaanu baranay, aanu isleen iyagana dee bulshadiina aad siaad wax ugu qabataan.
waxaad xoogga saartaan waa haween, bal ka waran muhiimadda haweenku u idiin leeyihiin inaad wax bartaan noloshoodana si ay u dabooli lahaayeen, mustaqbal wanaagsanna u lahaan lahaayeen.
run ahaantii horta dumarku waa hooyooyin. waxaan barnaa buskudadii oo kala noocaan isnahno. ma jirta buskudadii iyo kakacyo quraacyo ay suuqa ku gadi karaan. kuwo badan oo halkan ka baxayna dee magaalada dhexdeeday ku gadaan saambuuskii oo qaab nooc kala loo sameynayo fudud na waanu barnay. marka alxamdulilah si wacan bay wax u bartaan. anaguna hooyooyinkaanu gacaad u taagnaa si ay wax u baran lahaayeen gurigooda.
bal bulshada fariintaad la wadaagaysaan iyo hay-adaha iyo maxay tahay?
wallaahi run ahaantii waxaa jirta dee anagii baski hadday tahay anagaas kasoo bixina wax walba waxaa jirta marmar inaan anagu qalinkiiyo buuggii aan siino muxuu ahaa ardaydii wayna ardaydu waxba heli karin. ka run ahaantii waxaan hay-adaha iyo qolyaha xaquuqul insaanka iyo wax walba aanu iyo qolyaha gobolka isku muxuu ahaa maamulka inay iskuulka si wacan u caawiyaan oo ardaydanu anagu waxba kama helo, laakiin waxaanu jecelahay inaanu arday fiican soo saarno. waxa dhibaatada keenaya dee ardaydii ma soconayso, hadduuna ardayga una helayn halkii dollar ee uu maalinta cunto korinta iskaga bixin lahaa, ardaygii masii shaqayn karo hadduuna buuggii iyo qalinkii helayn. markaa waxaanu may wax taageeraa ma helno. anagu volunteer baanu ku shaqaynaa, bajaajada aanu gurigeyga aan soo raacayna annaga iska soo bixina. waxaan ku yidhi biyaha berkadaanu ka cabnaa oo wax bireegtay qalin iyo waxa macallimiintu ma helaan marka run ahaantii waxaan dhigleen anaga nafteeda horta haba joogtay in ardayda gobolka ay dhaqaan magaaladeena run ahaantii reer miyi badan ba soo galay istaabirti xoolii ba dhamaaday marka meeshan hadda kontan arday bisa lixda arday ba fadhiya waxaan ku qof qalinkii heli kara kuma jiro marka waxaan hay'adaha ku cusan lahayn inay ardaydaas taakuleen u sameeyaan si ay gobolku horumar u gaaro
sidoo kale xaruntani dadka wax ka bartay haweenka waxaa ka mid ah Faadumo Maxamed Faadumo waxay ii sheegtay inay xaas tahay caruur haysato ayna ka mid tahay dadka danyarta ee xaruntani ay wax barto
bismillaah imka in badan baa in waxoogaa baan ku jiray intaana si wanaagsan ayaan waxooga baranay anigu waxaan ka bartaa dawaarka waxaan ka bartaa cunto karista dee maasha allah macallimiintuna wayna taageertaa hantida iyadu way yar tahay oo magaalada maalmadhoway baan soo degalay caruurtaydu waa xaasna waanahay waxaana igu kalifay inaan harqaanka iyo barto iyo dee maarata wixii dhaqaalahan wax ku tari karayo bartayga aan ku korsan karaayo marka maasha allah biidmillaahi kariim aad iyo aad baan si wanaagsan oga bara wax
caruurtaydu
waa shan marka shanta wadeega halkanna wax baan ka baraayo macallimiintu waxay raadeen iska kee
kowrna hadda waxyaabahaad barato marka ma cuntada ma harqaanka maxaad dhigataa adigu
cuntadana waan dhigtaa dawaarkana waan bartaa shada ka xasanaynaa deyni wixii hadhow markaanu ku baxno dee nalagu taageeri lahaa anu helo nalaga caawiyo dee iskuulkii markaanu ka qalin jabino wixii aanu ku taageeri lahaa hadda lafteeda qalinkiiyo buuga waxaan ugu yihin bilciran wallaahi meel fog baan ka soo lugaya aniga caruurtoodu waan ka imsaaka wixiida baskoodii markana awoodi kari waaye taageero weyn baan u baahanay
Hani Maxamed Maxamuud oo 17 jir xarunta haweenka ee Hanaqaad ee ku taala magaalada Laascaanada xarunta gobolka Sool ayay wax ka dhigataa qaliga waran wax barashadaada iyo waxyaabaha halkan ka barato
qaliga wax barashada isbuuca ma socota wax wanaagsan waan baranaa macallinta isbuuca ma ugu shaqnaa u shaqeeyaan cuntada aan baranaa dawaarkii meedooyinkii isbuuca ma wax baranaa dad waxaan miyi baan ka yimi
waxaad ii sheegtay in qoyskiinu baadiyaha degan yahay bal ka waran halkan markaad timid iyo fursadahaad heshay baligashawallahi
fursado badan aan lasoo koobi karin baan hel halkan inaan wax u barta si wanaagsan cuntada si firiil noo baro maalinmaalinba halka doolarinaynana meelna aan hinayn awoodi karin maanta oo kale hadda maanta oo kale halka doolar ma wadan meela awoodi karno waxaan doonana dawaarkii kale ina naga soo caawiyo makiinada bugaagtax lagu baranayay alaabtii
baadiyaha waxaad uga timid sidaad waxu barato miya
inaan wax ka bartaano heerkeega waxu barto anfaco magaalada soo dejiyo haddii lahayd mustaqbalka
waxyaabaha ka waran gabdhaha adiga kula dhigta iyo waxaad barataan iyo muhiimadda idiin leedahay bal iga sheekee
gabdhaha nala dhigtaa si kooban yihiin waa wax yarinta meesha ku dhigana muhiimaddan meesha u imina waa dawaarka iyo cilaanka iyo cuntada inaan barto maadooyin kastoo kale markaan imi buugga qalintoola ismasaaran halkan wax ku bartay waxaan imina wax bartay heerkeyga aan fuco shaqeeyo dadka nala dhigta dad iska wada dan yaro badan yihiin badankooda qofna wax helaya qofna aan waxba heli karin
qoyskiina oo kale ma adiga ugu weyn miya
aniga ugu weyn haa inta kale waaga yareen waa ciyaal daayarer
waagaaga dhegaystayaal haweenkaasina waxaa ku wareysanaya magaalada Laascaanood wariyahayaga Cabdikariin Olol markana intaynaana kaalmaha heesaa dib u jaliciin qodobadii wararka adduunka ugu waaweynahayno guudmaraan Xuseen Barre Aadan iyo Saare Eelanoog
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay walaac ay ka qabaan cabsida sii kordhaysa ee ku saabsan inuu fataho wabiga Shabeelle gaar ahaan dhinaca magaalada Beledweyne. Dowladdu waxay sheegtay in fatahada ka dhashay roobabka ka da'ay ee keeneen in Beledweyne iyo deegaanada ku xareereysan ay ka qaxaan ilaa 12,000 oo qoys, waxaana ay sheegeen in ay dadkaasi ay degeen meelo ka baxsan magaalooyinka. Warkan ayaa lagu sheegay in dadka ka qaxay biyaha si ay u barakaceen deegaanada joogooda sareeyo balse ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah oo la gaarsiiyo. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in sidoo kale roobab la xadlay ay ka da'een gobolka Gedo oo sidoo kale ay ka jireen abaaro barakiciyay dadkii deegaanka qaarkood, waxaana sheegeen in xaaladdu ay haatan sii xumaatay.
Madaxweynaha Turkiga ayaa maanta la kulmay madaxweynaha Ruushka. Ujeeddada kulankan ayaa ahayd in la isla meel dhigo qorshe militari oo ku saabsan xadka Turkiga iyo Suuriya. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in uu dib u bilaabi doono weerarka Kurdiyiinta haddii ay ka bixi waayaan dhulka u dhow xadka Turkiga saacadaha soo socda. madaxweynaha turkiga ayaa sheegay in 800 oo ka mid ah jabhadda kurdiyiintu ay ka baxeen xadka, laakiin waxa uu sheegay in weli ay ku hareen 1300 oo kale. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey wadahadalka uu la yeeshay madaxweynaha Turkiga, isagoo saxaafadda u sheegay in xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya Ruushka iyo Turkigu uu soo dhoweyn karo xal u helidda mushkiladda taagan.
Dowladda Pakistan mas-uuliyiinka socda ayaa koox diblomaasiyiin shisheeyaa geeyey qaybta ay xukumaan ee gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir. Diblomaasiyiintan oo tiradooda lagu sheegay 15 ayaa kormeer ku soo maray qaar ka mid a goobihii lagu dagaalamay toddobaadkii hore, halkaasi oo iskaga hor yimaadeen ciidamada Indiya iyo kuwa Pakistan. Dagaalkaasi ayaa labada dhinac dhex maray Axaddii kadib markii, sida la sheegay, ay ciidamada Indiya madaafiic ku soo rideen dhinaca Pakistan maamusha ee gobolka Kashmir. Indiya waxa ay ku eedeysay Pakistan inay kasoo gudbeen dhinacooda kooxo xagjiriina oo soo gaadhay dhinaca Indiya ee gobolkaasi Kashmir. Hase ahaatee afhayeen u hadlay ciidamada Pakistan ayaa warbaahinta u sheegay inay Indiya daandaansi waday, sidaasi daraaddeedna uu ku dhacay dagaal keenay khasaare badan oo labada dhinac iyo weliba dad rayida soo gaadhay.
Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ka digay inuu ku dhawaaqi doono qabashada doorashada baarlamaanka oo dalkaasi ka dhacda haddii uu baarlamaanku ansixin waayo qorshaha looga baxayo midowga Yurub. Mudanayaasha baarlamaanka Britain ayaa kulan arrintaasi lagu qorfeynaya kulan magaalada London, waxaana la rajaynayaa in saacadaha soo socda ay codeeyaan. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa raba in si degdega arrintan loo soo gabagabeeyo ka hor waqtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub, waqtigaasi oo ku beegan 17 October.
markana aynu dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa, islamarkaana aynu wada dhegaysanno 6600 iyo weliba codadka fanaaniinta Salaad Maxamed Shardi, Salaad Derbi iyo weliba Seynab Ciiga Maxamed.
shacaylaan libdhayno aan libiqsanayn baan kugu ladhay shacaylaan libdhayno aan libiqsanayn baan kugu ladhay halligligan halixlixan solixadsu ana laba halligdoon halligligan halixlixan solixadsu ana laba halligdoon amalli bintase gamala balis aashaqan naftani yu chaayil kaba ana badgaliyeeno amalli bintase gamala balis aashaqan naftani yu chaayil kaba ana badgaliyeeno
taasina dhegeystayaal waxay gabagabo ahayd barnaamijkii tobta nolosha iyo guud ahaanba idaacaddii habeennimo tan iyo kuna tidanba waxaan idinkaga tegayaa sidaayo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. The Syrian ceasefire is set to expire in less than an hour. Russian and Turkish leaders say they have made a deal to share control.